Þetta gerir grein fyrir atkvæði sínu og tekur út í máls.
Virðulegi forseti, þetta verður ekki síðasta skipti sem við munum ræða okkur þessa grein. Hún varðar það að tryggja það að sjúklingar séu upplýstir hugsanleg hagsmunatengsl heilbrigðisstarfsmanna og byggir á sambærilegu fyrirkomulagi og var samþykkt með nýju bandarísku heilbrigðislöggjöfinni þar sem er verið að tryggja það að það séu þeir sem eru að styrkja heilbrigðisstarfsmenn beri kostnaðan af því og skylduna til að upplýsa sjúklinga þau tengsl og eigni að heilbrigðisstarfsmenn séu skyldu til þess að tilkynna landlækni hugsanleg tengsl við framleiðendu dreifingaraðala og heilsala lyfja og lækningatækja. Það hefur komið fram í ítreka í nefndaráliti og vinnu velferðarnefndar, nefndaráliti meirihlutans, að menn eru sammála það að það er brýnt að setja skýrari reglur hvað þetta varðar að upplýsa þessa hluti. Hér er ein hugmynd, aðferðfræði, leið til að gera það, þess vegna vildi ég leggja hana hérna fram. En eins og ég sé enn á ný að þá er meirihlutinn að fella þessa tillögu. Þannig að ég vil bara hvetja hæstvirtan velferðarráðherra til þess að fara að tilmælum velferðarnefndar og koma með tillögu sem fyrst hér inn í þingið.
Atkvæðagreiðslunni er lokið.